ntawa zake zili kujumpa pa kuzipowozga zili ntheura chara izo mfumu ya kuziziswa umoichi chiriri chiweme kumugomozganga iyo ine ndire wakana chigomezyo kuti imwe mwangovana nyengo iweme usiku uu ndipo pa kujuranga waka chijaro kura nyengo zichoko za jumpa ndipo napolitanga mlango scout wa kwimba sumu ya kare ira rutirirani kukoreska ora waka linyake limoza Ika nditolera kunyuma kuvikumbusko vya mpingo wane uchoko. Pare ichi chikawako pambere ine nkawa ninanjamuke waka nyengo inyake kuruta kumaulendo ganchito ya kukatumikira. Ine sona nkulaviska pa penja ndanga chiuta. Pandhazi apa patabwa lakare ili. Ine nkukumbuka Same Davidson wakalemba icho pafufupi vidimika 25 vya jumpa. Kukwandiri nyake ine nkukumezga ili lirina kasi imwe momu karangu mumu yaya ganaganani. Ndipo nkanira kuno kukawa mwanakazi pachisime na Daniel Mumpanji ya Nkaramu. Oh mwe, vinivinandi vili kuchitika kufumira apo. Pakunji waka 5 koloko mlenji uu ini nangopokera nchemo ya kamani kamani, iwa yanguiza kufuma pafupufupi mitunda sate, panji fote kufuma kusika mucharu umu za mwanakazi uyo wafuanga. Ndipo mbwezi mwemechomene mamu wa George Carter. Ndipo ine nkamanya kukava parasivanandi kuno kuti valindirire mpaka ine nkawereko. Edith wakara wakusuzika chomene na yoso. Ndipo hapo ise tikavakula Yehova chivuta wakiza pamaro. Ndipo mlongosi geot watukutari na kufwa. Ntewora ise tilivakuonga pa icho. Ndipo sono yifikenge nyengo ya utebeti wa Monesco. Nkanira masono sono. Ine nkugomezika ndi pafupufupi 12 koloko apo iwo wachitirenge. Kasimu masanga kutimpele kenge nyengo uli. Nyengo wakairiose iyo ise. Kasimbaninga batolenge Monesco siku. Lekani ise tikawone moko inu. Icho ndi o icho nchiweme. Vili makora, ine ngukumba kuti ndio yepo lizgu panji ya viri. Panji ini ndibe kengi koloko yane apa kwa pafupufupi maminiti 10, 15, ise eti ambengeko Monesco. Sono, kasi imu mkumtemu wa iyo. Amen. Ndipo ine ngumanya imwe mkawana nyingo iweme, mkawana yochara imwe. Inya osange apa ntapa limbali Thomas Kidd na Mlongos Kidd, ulende wose kufuma ku Ohio. Ine nkusachizga iwo bali kuwa mchanya. Oh, icho nchiweme. Ine nkugomezga ichi chilipatepi, ndipo ine ndiza mkuchipulika ichi. Ime mkumanya, iwo bakugonja chara. Iwo bali na mazubaga choko waka pasi pa 100. Kweni icho ndicho chikundipasa ine chikanga, chakutindi wone vantu ngati awo. Ganaganani, ine ndine mtu mlara. Ndipo pambere ine nkava nindababike iwo baka parazganga evangeli. Ndipo nteura apa ine ndine mtu mlara. Ndipo iwo sange iwo wangaruta chara na kupanga mazgu kukaparazga na mazgu gawo. Iwo bakutora waka chakujambulira na kuruta kufuma chipatara na chipatara. Nyumba na nyumba, parazganga evangeli. Icho nchiweme chomene. Amen. Ine ndire wakondwa chomene chifuacha iwo na wose vene awo vari kuvamo mu mauteveti aga kuno. Sono kumbukirani, isi etirenge zenge ichi sono, parafumi ya zomerezga. Malinga charichi na marikika waka, tene icho iwo wakiyoya kuti pakunji pasa mkuva pa 10 February. Chifukwa iseti ku parafumi ya zomerezga, iseti kukumba kuti tizakatole pafupufupi mazuba 8 panji 10, panji masabata gabiri, pavididimizo 7 vila vya mchifumbuzi. Lipo ise titumezienge makadi kufufuza kubandu witu wakuzakati chesgera au watizungulira kumakukaya kuno. Na kuti iwo manyirenkanira nyengo indafike, njeura makutu usange iwo waone skenge kumbo la kwiza, inya ise tiza mkondwera nadi kusakabana imwe kuno. Ndipo panji fumu inga zakati pasa ise chonesgero chinyake chakubapo kwake, ngati ndumo iyo wakachitira nyengo ya kunyuma para ise tikatitamalizga miwiro 7 ya mpingo. Ima mkukumba kuti mrombere miyake. Chifukwa, mundi kumbukire ine nyengo zose. Chifukwa ine ndine yumoze mwene uyo wakuchikumba chomene ichi. Sono ine soni zikundikora nda mwene. Kuti nditole maminiti 10, 15 apa. Kuti ndi yoyepo chinyake chichoko pambere ise tinda yambeko. Kweni tiendi sindamisike waka mitu yitu mkanyengo. Fumu Yesu. Oh, nkondo iza mkua kuti ya mara zubali nyake. Ndipo ntaa waza mkuvako muruari wakuti wapimpelereke. Ndipo ntaa waza mkuvako wakonanga wakuti varape. Kweni wadada apo zuba ili liri icholiri. Tieni ise titivete apo ise tirina ungweru wakuti titiveteremu. Wakuti ora likwiza apo kulije mtu waza mkumanya kutiveta. Sono panyengo zichoko waka fumu. ine chinde kalirenge makora chara usangi ine nta ine nkamarizgenge chirimika ichi kwa mbura kuyo yapo mazu ganyake pachoko ndivireni ine madada ine nkromba mokuti ine panji ningayooya chinyake icho chingavika chikanga mumtima wa bantu binu kuti ise tingamanya tumapano usiku uu para tatora monesko ndipo ise tikumanya kuti mumonesko mulinkongono Israel chakudanga wakatora monesko mu Egypto. Ndipo wakayenda virimika fote kumbara skapato zao kuparuka panji vika kufara vyao kuzigoka marizwazwa. Ndipo pa wandu 2 million ntawa wakawapo imoza wakufoka pakati pao para iwo wakati wafuma mumapopa. Fumo lekani ise tikumbukire icho usiku uu apo ise tikuiza kuora likuru ili. Muzina la Yesu ise tikuromba. Amen. Usange ine nga yoya makane awo ine nangulemba apu ine nate liyabirenge kumanya uku. Ise mbwenu tivenge muno 5 koloko mlenji. Kwene ine ngukumba kutindivanzi waka alizu kufuma yewo. Kufuma kuwa Efeso chipaturo 6 verse 12. Ndipo kwa nyengo zichoko waka sono kuti tutolepo nkongono. Pakuti ise ndhati kujuntana na tupi panji ndopa. Kwene kulimbana na maufumu na mazaza, kulimbana na baramuliri wa mdimo wa charu ichi, kulimbana na uhene wa uzimu mumaro kapachanya. Uhene wa uzimu mumaro kapachanya. Ndipo ene ngukumba kuti nditole kufuma apo makane kachoko maminiti 10 panji 15 panji mutu mpanyiko. Ene ngukumba kutika uu kulimbana. Kulimbana ndi kujipima nkongono. Ndipo ise, apo ise kujipima nkongono, ise kare tikabangana, mamwenye wakati manga kubusika moto. Ndipo iwo wakavikanga vanarumi vanandi nteura kumaliro uku kwa chingwe, ndipo vanandi nteura kumaliro uku. Ndipo nkondo ya kuguzana kulimbana nkongono, mkumanya kuguzira pa moto guru la kuluza. Ndipo sono ise tikumanya kuli vindu vinandi. Ndipo ise tingamanya kuyambirapo pa ichi pa maminiti ya choko za kulimbana. Kweni ine ngukumba kuti ndio oye pa maminiti aga mwaruwiro pa kulimbana kukuru uko kuliko. Ndiko kuti pa katikati pa mpingo na satana. Nkongono ikuru ira ya satana. Ndipo ise tikukumba kuti tiyoye za nkongono ikuru ya chuta mumpingo wake. Sono, kulimbana kukuru uku kwa kara kukuchitika virimika vinandi. Ichi chikaimbira kuchanya, ndipo satana wakachimbizikikira kucharucha pasi. Ndipo pamanyuma iyo wakazgoka murwani kuvantu vachivuta. Ndipo kuyambira peni papo, iyo wali kugwiriska nchito nkongono zake zose na ntowa zake kuti wayezge kuguzira vantu vachivuta pamoto, panji mumioto yake. Ndipo ise tikumanya uyo wali na nkongono zikuru chomene, chivuta wali nazo. Ndipo chivuta, para iyo wakati wapereka kuvantu vake chindu chwene chomene, icho iyo wakamanya kumtereskira satana chikava mazgu gake. Sono pakuti mazgu ndi chuta. Ndipo ndi njani wankongono kuruska chuta. Teura mazgu ndi chuta. Ndipo mazgu kuzgoka nkongono zitu. Chuta mumpingo wakuzgoka nkongono zake kuguzira satana kumyoto yake iyo wali kupanga. Ndipo kuguzana kukurutirira. Sono, Yesu wakayoya mumariko 16. Muzinarane iwo waza mkufumia vivanda. Sono, ine nkumanya ako ndika yoyero kakari akovantu. Panji kariko kayoyero kakari kakuti. Ndipo uku nta ndi kwa kare chomene ruandiri nyake. Vantu nta wakugomeza kariko mademoni mwenyengo iji. Kweni chindu chakutitichite kukuganagana kwane ndi kumanya mruani wako. Ndipo umumanye mruani wako. Ndipo nosgekera kulimbana uko iwe uza mkuba nako. Para iwe wakumana nayo. Chifuwa iwe ukumanenge nayo. Ndipo umumanye iyo. Uzimanye zake. Umanye iche ndikongono zake. Ndipo pamanyuma nosgekera kulimbana uku para iwe ukumana nayo. Pakuti nadi chiliko chenisimoza, iwe ukumanenge nayo. Ndipo ntiura iwe unosikikere kulimbana. Sono, unosikikere kulimbana chukia na waka na wangonya. wake mruwane wake uyo iye wakumanenge nayo kuwaro kura mkulimbana kuti wachane nayo. Kaskwiri wanghonya kene kanandi wakumanya na kumsambira mruwane wake. Iyo wakusambira kachairo kake, wakumanya icho iyo wakuchaira. Kwari iyo wakubirira, wakusikiza, wakuchaira woko la margero panji woko la mazere. Iyo wakusambira chose ichi. Ndipo pa manyuma para iyo wamanya, kaskiri wanghonya. Iyo wakutora munyake wakusambizgika uyo wakuchaya angati ndi umu wakuchaira mruwani wake. Pakuti iyo wamanyenge kachairo kake kose, para iyo wafika kumarogara. Ndipo ine nkwanagana kuti icho ndi chindu chiweme chakuti Vakristu vachite uwo mbunenesko. Ndipo sono usange imwe mukukumba kuyamba kunozikikira. Yambani na Yohani 3:16 dango likuru. Yambira nenganira na icho, ndipo icho chimpasenenge imwe pakuyambira. Ndipo pamanyuma anozikirani kuponya nkhonya za kumuwisikira pasi. Chifukwa imwe mkwenyana kuti muzigwiriske ntchito izo. Waliyose wakumanya icho. Imwe mkwenyana kunozikira kuti muchaye mruwani winu. Ndipo nyengwe zose chiuta wagwiriska nchito mazgu gake. Ise tukwenera kukumbukira kuti chiuta wagwiriska nchito mazgu gake kuti watereske mruwani wake. Usange chiuta wakaganaganenge panji wakaperekenge kubantu vake. Chinyake chiweme cha kutereskera mruwani, iyo njena wakachita ichi. Njewora umo ine kuyoyera nyengwe zose. Para chiuta wapanga fundo. Icho ndi chiweme chomene icho chiriko. Iyo njawa kusinta fundo zake. Njewora fundo ya kudanga chiuta wakapereka kubantu vake mumunda wa Eden kuti vatereske mruwani gakaba mazgu gake. Iwo vakafikiririka na mazgu gake. Ndipo sono mruwani wafufuzenge. Ndowa yitu na mazgu. Ndipo sono satana wakachufuza icho makora chomene kufikira para iyo wakati wafika kwa Eva. Iyo wakabana na ntowa iwe mechomene iyo wakamanya kugiriska nchito pa iyo. Ndipo icho chikama kuganaganira pa mazgu. Sono imwe ntamu kusoveka kuti mganaganirenge pa mazgu ya chuta. Gomezgani waka ichi. Ntamu nga yezganga kuchirongo sora ichi. Ntamu nga yezganga kuchiringalira ichi. Sona imwe ntamu nga mulingalira chuta. Ntewora chuta ndi mazgu. Ndipo ichi chiri kupangika waka kuti itigomezgenge. Ndipo icho ndicho nkongono yitu. Nga zomerani waka mazgu. Ndipo wariyose wakumanya kuti mbuto mudongo la mtundu uweme. Ipambikenge mtundu wake. Ndipo ise titole waka mazgu. Ndipo sono Eva wakayamba kuima kuti wakananganire. Para iyo, iyo wakamyoyera mazgu iyo kuti chiuta wakati. Imwe ntamu ngarianga iti. Pakuti zuwa iro imwe murgeri ngeko, zuwa rene iro ise tifuenge. Ndipo satana nta wakamsuska iyo. Iyo wakati, nadi uo mbunenesko. Kweni iyo wakati, iwe wona. Iwo kukumbikwa kubara kupya. Chinyake chakulekana pachoko na icho chiuta wakayoya. Ndipo sange iwe wachita chita ichi. Iwe uwenge waka wa mahara chomene pachoko. Masogako gajurikenge. Kweni iyo wakati. Inya chiuta wakati isetifwenge. Iyo wakati. Oh nadi. Wona. Apo iwe kukulikiska. Pekapera apo. Nadi imwe mufwenge chara. Kweni chiuta wakati imwe mufwenge. Ndipo mbwenu kwa mara. Ndipo chira. Chira pa manyuma chikamazga nkondo ikuruira ya kuguzana. Ndipo wakaguzira mtundu wose wa bantu munyifwa. Chifwa Eva wakapulikira kukuganaganira kususka mazgu ya chuta. Sono, ichi njasone kuti iyo wakachita ichi. Kweni ichi chikachitika chikajumpapo. Kweni sono ise tichari wakufikiriri kanditu. Ndipo kulumekezika kura kukachitika mwa Kristu Yesu. Ise tikumanya icho. Chiuta wakati pa ise chifikiriro chitu chikweme chomene. Mwakusi waka kugomezga mazgu gake. Ime mkumanya. Ndipo vanandi vakuyoya mwanyauno kutikulije chindu chanteura chakuti devuru. Iwo wakugomezga kuti ichi mwakusi waka ndi ganagano. Iwo wakugomezga icho. Ndipo variko vantu au wakugomezga kuti mzimu mtuwa ndi ganagano liweme. Ndipo kuti devuru ndi ganagano liheni. Kwenu sanga imwe mkuona para baiboro likuyoya za mzimtuwa, iyo wakati, pala iyo mzimumtuwa wafika, ndipo iyo, ndilizgra kuyimera muntu, mkuona, njewura iyo, iyo ndi muntu, ndipo devuru ndi muntu, ndipo mademoni ndi vantu, inya, iwo ndi mademoni, ndipo iwo wakwiza mtu wazinandi. kwene iwo wakukanangana kuti iyi ndi fundo ya kale. Manarume wakasusikanangana ine kuno masabata kachoko ya jumpa, iye wakati, iwe ukumanya icho iwo kuchita, iwe ukupanga waka malengaliro waka bantuvara kuti wakanangana inge chinyake, para iwo kupapalira iwo chinduchira. Ichi ndi kusinda waka kwa kukanangana. Ine nkakumana na chindu chanteura chira mu India nyengo imoza. Apo bantu vatuwa, kula uko ise tikawa, ine kukumeza gurukuru chomene ine nkalipara zikirapo, mkuliri moza la kuimirira, la pakunji vandu half million. Ndipo ine nkachimanya ichi mwakusanda mumzimu. Ndipo iwo wakamanyanga kuona mzimu mtuwa wakuchema vantu, na kubachema iwo kufuma mguru, na kuyoya vindu vya kupambana pambana, na kumanyanga gano gano rawo, maraja na bantu watuwa. Iwo wakati, iyo wakubazga malingaliro gawo. Teura nyengu zichoko pafupfupi wankonde panji 6 wakati wajumpa mumzere wapempero, ndipo pakiza mundu wachiburumutira. Ndipo iyo wakawa wachiburumutira nadi. Ndipo masogake kakawa gatuwa ngati shatiane. Ndipo ine nkati, sono hapa pali mundu wachiburumutira. Waliyoshe wakumanya kuona kuti iyo ngwachiburumutira. Ndipo ine nkati, usange ine ningakumba kumuvwira iyo, ine ningachita nteura. Kweni nto wa imoza pera, ine ningachitira ichi ndi kugwiriska nchito cha wanangwa. Kutipanji kuyo wayachinyake icho iyo walikuchita. Ndipo icho chingamanya kupereka ganagano la kuti usange chuta wakumanya icho iyo walikuchita. Iyo nadi wa manyenge icho iyo wachitenge. Teura ine nkati, sono pakumulaviskanga iyo ine nkati, sono iyo wakusopa zuwa, iyo walikukara wachiburumutira virimika 20, ndipo para wakumasulira wakati wa yoya ichi, ura ukawa unenesko. Ine nkati, iyo ndi muntu wakutora, iyo muru wake ndi mchoko nteura, ndipo iyo walinavana vanarumi wabiri, yumoza walipafupfupi 7, yumoza 9. Ura ukawa unenesko ndende, wakazunura mazinagawo. Icho ili likaba. Teura kufumira muguru, mumaro umovantu wakava, kukiza kujuma kula. Ndivya mutu, ndichinyake mkachitiro ka kaluso la kuvazga malingaliro gawo. Pama nyuma ine nkaganagana. Fumu, usange imwe mungandivugira waka ine. Ine ngukumba wafugiri winu fumu. Vantu ava wakuyeza kutora ichi kutindikuvazga malingaliro. Ndipo ndicho chiara. Ndipo imwe mkumanya ichi fumu. Kweni ine nkabapa iwo lemba apo Yesu wakati iyo wakachita kandu chara mpaka wawisike waka muoneska iyo. Ndipo pamanyuma wakunganamuka kumulaviskasu muntu. Ine nkamuona waka iyo nkanira pachanya apo mumburniwoni. Na maso waka gaweme ngati ndi awo ine ndire nawo. Ine nkaganagana sono nyengo ndi iyi. Ine nkati manarumi uyu wakusopa zuwa. Sono ndipo iyo wari kuburumuti zgika. Ndipo ine nkati, sono pali vasofi wa Muhammad. Ndipo pali vasofi wa 6, James, na visopo vya mitundi ya kupambana pambana, Buddha. Sono manarume uyu wakukumba kuti wapokere kulaviska kwake. Sono imwe mungamanya kuyoya kuti iyo wakasopanga chilengiwa maro mwa mlengi. Ine nkugomeza icho na neso. Kweni ise tirimuno siku uu. Ine nkati, ndipo ise tikawa, mwanyauno ine nangusangurusikika mwote mpira la James uko kwa nguwa macharichi kupambana pambana 17, kutiva ndifumbe ine. Ndipo waliyose kuimikananga na Kristu, waliyose. Ndipo ine nkati, sono, ndipo mwantu vanande imwe mkawako kura. Sono, usange Kristu ndi wakwananga chomene. Kweni mtu uyu wakumba kwa makora. Ndipo nadi chuta wachirengiwa uyo wakalenga charu. Wabengeye kapera uyo wangamanya kumupa kulaviska kwake. Icho chikupulikikwa. Ndipo ine nkati. Sono usange mwinyake waliyose wa mwavantu imwe. Chisopo cha wa Muhammad kuno ndicho chikuruska. Usange msofu wa Muhammad wangiza kuno na kumupa iyo kulaviska kwake. Ndeura ine ndiro ndezgenge Muhammad. Panji usange msofu wa Buddha wangiza na kumupa iyo kulaviska kwake. Kweni lekani chiuta uyo wakamlenga iyo. Chiuta wa mwinyake kumaroko nyake. Chifuko wakainira kuti waweko. Ise ntati ngabanacho chiringiwa kwa mbula mlengi. Ndipo ichi chitolerenge mlengi kuti walenge kulaviska mumaso aga. Iyo walikuwa wachiburumutira vidimika 20 chifukwa cha kulaviska anga kuzuwa. Ugananganga kuti iyo watu inge kuchanya usange iyo wachita ichi. Manarami yura kwa mbula kumanya wakachita icho. ine nkati kasi imwe masofa buda muchitenge vichi imwe musindenge waka kachitiro kake ka magano ganiro imwe muyawe yenge kuti iyo wakananga iwo wakusopa wasekuru wao wakufwa ndipo ine nkati sona imwe mukanana kuti iyo wakava imwe mungamanya kuyoya kuti iyo wakananga kweni kasi imwe muchitenge vichi imwe musindenge kachitiro kake ka kaganaganiro ndipo ine nkati kasi wa Muhammad wachitenge vichi kusinda kachitiro kake ka kaganaganiro wa six James na banyange ntheura basindenge kachitiro kawo ka kaganaganiro ine nkati ise tiri na chindu chene chira mu United States ba Methodist wose wakukumba kupanga ba Baptist wose kuwa ba Methodist ndipo wa Pentecost wakumba kupanga wose wa Methodist wawe wa Pentecost. Ichi ndi kusinta kwa ganogano. Kweni icho ndicho ise tikuyoya chara. Ise tikuyoya za chiuta mlengi. Ndipo ine nkati. Nadi mlengi wa yoyenge. Ndipo sono ine ntena nkayoya chara chira usangimbo. Naoni ira ikabako chara kura. Mtu wa iri yose. Sono ine nkati. Sono usangimbo ne yura. Tieni timsamerezke iyo kuwa chiuta. Wafike wamupe iyo kulaviska kwake. Ndipo ine nkati. Sono ine mkimikana na msofu wa yose. Panji rejo. Panji mutumutuwa. Panji chirichose chinga wako. Wafike wamupe iyo kulaviska kwake. Ndipo ine ndirondes genge chigomezgo chako. Iwe wapenduzgapo yumoza. Ndipo lira alikawa guru la chete chomene la bantu ine ndiri kulipulikapo. Mkona, pakavavye waliose wakachita ichi. Ndipo ine nkati, kasi makalira chichete nteura, ine nkati. Chifukwa icho imwe moliri nteura, lichifukwa chakuti imwe mungachita chara ichi. Ndipo nesi ningachita ine. Kweni ichi uta wakuchanya, uyo wakawusika mwana wake Yesu Kristu. Mwene uyo ise ndise tikumtumikira. Wandi wanesika waka mboni woni ine kuti mtu uyu wala visikenge. Mkuona? Ine nkati. Sono usange icho chivenge nteura chara. Nteura imwe mungandilangura ine kufumamu mu India. Kweni usange ichi chire nteura. Waliose wa imwe wakendela kuti wapereke umoyo wake kwa Yesu Kristu. Ini kumbenge kuti ni mfumbani imwe. Kasi mbalinga mkati muno wapelekenge umoyo wao kwa Kristu usange muntu wachiburumutira uyu wakupokera kulaviska kwake. Ime ya wanani masofu vinu. Kulije waliose ukiza kuno. Kasi iwo wakutondekera chikuiza. Usange iwo wali kumpalirani imwe kuti chisopo chao nchikurichomene na chakuzirwa. Kasi mnyake wakutondekera chikuiza na kuyoyapo chinyake. Palije wakuiza. Ine nkati, nchewala mawantu imwe kuwano uko, usangi imwe mkumuona mundu wachipudumutira uyu wa imirina apa. Ndipo wakanyamuka wakiza dokotara, kuzakamuona maso yake. Iyo wakapukunya mtu wake, iyo wakati, iyo ngachipudumutira. Ndipo nchewala ine nkati, nadi iyo ngachipudumutira. Kweni ine nkati, usange, ndipo usange chuta wamupa iyo kulavisika kwake. Kasimbalinga wa imwe mtu mikirenge Yesu Kristu, ndipo patari waka apo ine nkamanya kulavisika. Nyanja ya mawoko gafipa kanga na mukira kwa mwanarumi yura ndipo nkati fuma Yesu zomerezgani ichi chimanyikwe kuti imwe ndimwe chiuta mwanarumi yura wakantikora ine musingo ndipo apo palimeya wa Bombay wakana apo wakamkora iyo musingo wakulavisika makora umuari yose wangachitira kasi njichi ichi ichi ndi ichi nadi ndi mazaza
God is God.
Chiuta ndi chiuta. Ndipo satana ndi satana. Usange ime ntamu kugomezi kwa madevuru. Para ine nkatinda yamba pakudanka. Ine nkatimbira kuzigorikira mutu mwa iyo zuwa lirose. Ntamu ngandipaliranga ine kutikulije devuru. Chifuka ine nkumanya makora. Ine nkuyenera kurwa na iyo zuwa lirose. Ntawara ine nkumanya waliko devuru. Ndipo ime mkwenera kunozgeka para ime mkukumana na iyo. Ntaka kusambizikira mukumanya maringaliro. Ntaka kusambizikira mumasambiro. Kweni kusambizikika na mzimu mtuwa. Kongono ya chibuta mumazgu gake kupanga ichi kuonekera. Manyane mruwane wino. Onde chindu changaza uri iyo wali. Umoine ningatemwena kuimirira apa sono na kukaliska paicho. Kuruta kuwelera mubaiboro. Na kumuoneskani ime muntu kare kura, uyo wakakumana maso na maso na ichi. Umo iwo wakavira mkulimbana na murwani. Iwo wakajivikirira iwo wene na mazu ya chivuta. Noa wakakumana nacho ichi. Ndipo iyo wakamanya kuti chivuta wakamparira iyo kutifura iro kwenge. Ndipo kulimbana kukawa pakatikati pa science na mazu ya chivuta. Sansi kuti, ichi chingachitika chara. Chuta wakati, ichi chichitikenge. Amen. Chindu chene chira chiriko mayauno. Ichi chichitikenge. Ichi chikuchitika. Matevuru galiko. Kweni Yesu wakafumia iwo. Ndipo iyo wakapereka mazaza kumpingo wake kuchita chantheura. Fumisikani madevuru mzinarane. Iye wakafumisika madevuru 7 na mwanakazi wakutowa suvalimosa. Ndipo iyo wakati para mzimu ukazuzi waruta kufuma mamunchu. Iye wakwenda mumaro gomizo. Wakwizaso pa manyuma ukwiza na madevuru ganyake 7 pamoza na iyo. Sono icho chikuchitika kuonesha kuti usange muntu wangutozgeka kumadevuru. Mkala chinyake chikawa mwa iyo, icho chikafumamo. Devuru wakafuma. Sono para devuru wakati wafuma, chuta yura, wakupereka mwavi kwa chuta kuti wanjire. Chuta ndipo para iyo wafuma, wakuzomereka mzimu mtuwa kuti wanjire. Ntamu ngachireka nga apo, usange ima marapa waka za kwa nangazinu na kurutirira. Pama nyuma ima muvenge wa hen chomene kuruskakare. Kweni torani marogara wako satana wakakaranga kare na kufuasa. Gazo zgani aga na mzimu mtuwa wa chuta. Ndipo pama nyuma ima muvenge na kongono za mazgo ka chuta mwa imwe. Kuonekera, ndipo mfumisikenge madevuru. Kulimbana kukuchitika. Kuvara kukumise kukuvara mbe. Mzimu mtuwa wa chuta walipo. Ndipo sono iyi yiri waka pafupufupi. Pafupufupi maminiti ya tatu kufika nyengo apo wapito walizikikenge. Ndipo iwenge usiku pakati. Ntiura apo isi yeti kufuma mnyumba iyi. Kuti tirute kumaro iti kwa kupambana pambana na nyumba zitu. Na kukakumana kuwaro. Na kukakumana na charu. Ntati ngarutanga ngati ndi umoise tikachitiranga kare. Tiyeni tirute mkangono ya chuka chake. Tiyeni tirute muzina na Yesu Kristo. Ndipo ndembera atakwezga mchanya. Ndipo na chipulikana mumazgu yake. Kuti tiyewe rupanga rwakutwa kuwiri. Na chisikango na kufwara zitakataka zose za chuta kuti tikakumane na murwani. Chifuwa iyo wakukulira kulira chomene mkongono na mazaza zuvalirirose. Apo murwani wakwiza ngati chigumura. Muzimu wa chuta ukukwezia mkongono kulimbana na iyo. Usange ise tafika kumariro wa vindu ivi ivyo ise. Ndipo vya mchindindi vya chuta vya kwenirisikika na ise. Ise tukupenja mkongono zinandi. Mkongono za kukwaturukira. Kuti tukakumane mkongono ya kofya. Iyo iza mkwatura mpingo na kutolera uu mchindami. Ise tukwenara kubanayo iyi. Tieni tinjire 63 na chikanga. Ngati ise ndi sevateveti wa chivuta wa moyo. Ndipo ngati ndi Shadrach, Meshach na Abednego wakare. Ise ntati kwa direnge kumadevuru acharu ichi. Na kulekerezga chindu ichi chene icho ise tayoya. Kweni tieni tirimbikire kurwa. Ene nkuona usiku huu. Apo ise tukuprikizga kulindizga vapito avo. Sinyake ngati icho David wakachita usiku wa kofya wakocha ula. Para iyo wakati wafika mumakuni ya maribare. Ndipo murwani wakatukanga. Lekaini na kutikawa ora la mtundu uli kwa David. Ikawa nyingo uli apo iyo wakabakura. Iyo nta wakamanya umo iyo wangaendera. Iyo nta wakamanya chakuti wagwiriske nchito. Chifukwa iyo wakamanya kuti iyo wakawa wakuruska. Kweni chose pamoza. Iyo wakapulika kuputa kwa mpepo kujumpanga pachanya pa makuni. Iyo wakamanya chivuta wakamdangirira iyo. Ndipo iyo wakaruta kunkondo. Ine nkupulika chinyake ngati icho usiku. Tikati tamarizika utenga wa usiku wa mara. Ine nkusangika mwaura la mjima ukuruchomene. Iro ine ndiri kukumana ponaro mumoyo wane. Ine kujipulika ngati Yesaya mtempire. Para ukati waona vangerovara. Ine ndine muntu wa miromo ya kufipirwa. Ndipo nkukara pakati pa vantu wa miromo ya kufipirwa. Kweni tegeres gani? Ine mkenera kuti ndiza kakumane nacho ichi mtu wa inyake. Ndipo pachindu chekapera. Ine kulindizia kupulika kuputa kura mumakuni za maribare. Kuti ndirute ndika kumane na murwani kulikose ichi chiriko. Chuta tivireni ise kuti tichite ichi. Ndipo sono ine nkwanangana iyi ndi 1 minute kuti ifike 12 o'clock. Ndipo 62 na vyake vyose vyakale, tiyeni tizomerezge ichi chijumpe. Tiyeni tijimirire pa marundi yiti sono. Wali yose na imoza imoza waise. Makane galipa. Wali yose waimwe. Paulosi wakati, pakuru wako vindu ivyo vikabako kale. Kunangisa kuti kose kwa chirimika chamara. Ine nkungangamikira kulazika kunchemwe ikuru. Kunangisa kwa nekose uko ine ndiri kupanga muvirimika vyose ivi. Ndigokereni ine ku ivi. Chiuta ndigokereni ine. Mpingo ndigokereni ine. Ndipo utumiki uo, ine ndiri kuchita makora chara, ine nkuona. Chiuta ndigokereni ine pa ichi. Mpingo, ndigokerani ine pakuna ngisika kwane. Ndipo ine nkungangamika kurazika kunchemwe ikuru ma Kristu Yesu. Chilichose icho machero gari nacho. Ine nkumanya chara. Kweni ine nkumumanya uyo wakolira 1963. Yeni isi tukwezike maoko itu sono kwa chihuta. Ndipo tiyeni isi tirombe mkashitiro kitu. Apo isi tikufumbura kwa nanga kitu. Ndipo timurombe chihuta kuti watofire isi mchumika chikwiza ichi. Vadada wakuchanya, apo ise taimirira muno, apo maganogano ganandi kakupararika mumitima itu, na kunangisia kwitu kwa chirimika chamara. Ndipo apo ise tikulazika kukumara kwa 62, na kubabika kwa 63. Oh, chuta nkuromba ise tibe step imoza pachanya pa matanda, kufikira ise tingamanya kumona Yesu na ndondomeko yake. Panyi wali yose muno fumu mkuromba, apo chirimika chakare chikumara, ndipo kubabika kupya kwa chirimika chipya kukwiza. Panyi za kwananga za mtu wakale na kura kugomeza vimare mumtima witu. Ndipo kubabika kupya kufike pamoja na 1963, ngati kuputa kwa mpepo ya nkongono. Iyo ingamanya kuzuzga matupi itu, na kutipanga ise virengi wa vipya mwa Kristu. Tipange ni ise vatebeti wa kwenerera. Tigokerani vyakare vitu, tumbikani vyakuntazi kwitu. Tirongozgani ise ofumu chuta, na wakorinu lankongono Yehova. Tumbikani waparazki ava apa, tumbikani wantu wose, balendo wose. Ima ya mwena ise fumu. Ise ndise vatebeti vinu, nipo ise tukujipere katavene kwa imwe kwa mpumbumu 1963. Makuti nkongono ya mzimu winu yivenge na ulamuliro wose mu umoyo witu na mu matupi itu. Tifugireni ise chivuta, tigokerani ise, ndipo mutifugire ise tikuromba. Usikani vanarumi vankongono, usikani vinkara vankongono vjachipulikano. Jurani chirimika ichi fumu, mana gara kakubisika, jarawerira kusi kwa jarawe. Makutise panji tingaiwona ndondomeko ya chivuta. Sazganipo mapiramidi ya umoyo witu fumu. Vikani polibwe la pamutu Kristu Yesu, pa wali yose imoza imoza waise. Panyi uweme wake ukuru, vitumbiko vituwa vikare pa ise tose. Gromba moto mzimu mtuwa ufike pa ise. Gromba nkongona ya chivuka iwonekere. Chivuta umu ise tukumongerani imwe usikuu. Ise ndise vinu, ise tukujipire katavene kwa mpumbu kwa imwe fumu. Apo ine nkuruta kutari, kwa mbala kumanya ndi nkuu panji uli, panji cho ine ndamu kuchita. Ine nkukomezika imwe chuta mwene nkongono, kute imwe mundi dangirirenge ine, mutebeti winu wa mbala pindu. Makuti ine panji ninga gwiriskikira nchito kunchindi na uchindami wa mwene nkongono. Perekani ichi badada. Pokererani marurombo itu, tumbikane kuyezeska kwitu. Chizgani varuari na wakukoma, wose kuzimu na kutupi. Ndipo tupangene ise vatebeti vinu. Ise ndise dongo, imwe ndimwe muumbi. Tiumbeni ise imoza imoza mtowa inu. Mautisi yetingamanya kuyana pamoza na Kristu Yesu, ngati membara watupirake. Pakuti ise tikuromba ichi muzina la Yesu, na pachifukwa chake, na pachifukwa cha Evangeli. Amen na amen.
My people, I would say unto thee that I am the one and only God, and beside me there is none other. I am the Lord of creation. I am the Word that became manifested unto thee. I am the Word that comes before thee even this night by the power of the Holy Ghost. Did I not say that I would come in like manner? Have I not fulfilled my word, every dot and every line? O my people, I say unto thee, look up, for thy redemption draweth nigh, and it is even at the gates. I say unto thee that if thou shalt continue to humble thyself and not lean unto thine own understanding, but follow me, that thou shalt truly be found in favor in my sight. I say unto thee that thou hast seen my glory before thee, and thou shalt continue to see my glory if thou shalt remain in the truth as thou hast heard it. I say unto thee that many strange things may happen in the days to come. May thy word be established in thy hearts. May it be written in thy life that thou shalt not turn to the right nor to the left, but keep thine eyes single unto me, for I am a jealous God. And the days are coming to an end when all truth shall be revealed unto thee, and thou shalt stand alone, and yet thou shalt yet be together. And I say unto thee that none shall go away, none shall be left desolate, none shall be left without a guide, none shall be left without truth, none shall be left without comfort, none shall be left without their God, for I am thy God, and I am in thy midst. I see my people, I have heard their afflictions, I hear their cries unto me, and I shall deliver thee, even as I delivered my people of old out of Egypt. I shall deliver thee, even as I have come in the fullness of my presence, even as I have come in great power and in revelation. I shall be with thee, stand fast, and move not, thus saith the Lord.
Kumuongani ime vadada chuta, ise tukumuongani ime chifukwa cha kuchisika uku kwa mchirimika chipia, uko tikuromba na chigomezgo, na chipembuzgo cha kumanyanga kuti kuzira mkuyoya mazwa aga kubantu awa awontava kamanya, kuti utenga ngwa unenesgo, ndipo ime mkutifumba ise kuti tikalirire na ichi. Ise tichitenge chose icho ise tikumanya umotinga chitira fumu kuti tikalirire na imwe na mazgu yinu. Tipokerereni ise mzina la iyo mwene uyo wakati sambizga ise kuti ise tirombenge ngati nteura. Vadada vitu imwe mwuri kuchanya litumbikike zinarinu. Ufumu winu wize. Kumborinu chitike mcharu chapasi umo ili liriri kuchanya. Mutipe ise zwa ili chakurika chitu chazuwa lirirose. Ndipo muti gokere ise kuza kwa nangazitu. Umo ise tukuba gokerera iwo vene awo wakutinangira ise. Ndipo ntamu ngatirongo zgiranga muku yezgeka kweni mutitaske ise kuheni. Pakuti ufumu ngwinu na mkongono na uchindami kwa miraira. Amen. Fumu ye mtumbikani imwe na kumsungirirani imwe. Kwenye hivyo sono au kwenye nakuti warutengi kwenye mba zao. Sono hii ya jumpa na maminute 5. Hii ndi maminute 5 mu 63. Sono nkuromba chivuta wa mtumbikani imwe. Ndipo imwe mawene imwe mkukumba kukalira chifukwa cha Monesco. Imwe mwuri bakupokirika kukalira. Ise tibengi bakukondwa kubana imwe. Ntandi Monesco kukanizikika. Ndi wawa kugomezi wali yose uyu wali mwene na wene na Kristu. Imwe mwuri bakupokirika kukalira na kutora Monesco pamoza na ise. Ndipo chifukwa icho ise tikuchitara ichi. Ndi chifukwa chakuti ichi ndi chindu chakudanga. Ise tikuyambako ulendo. Ndipo Israel pambere iwo waka bandabuyambe ulendo wao. Ivo waka komanga mwanambelere, ndipo waka rianga mpangwe za kubaba, ndipo waka uyambanga ulendo wao. Ndipo ine nangu ganagana umo ichi chiriri cha kwenerera usiku uu. Mwanambelere wakomeka, ili lanozgeka pwando ndipo ndi usiku pakati. Apo ndipo iwo vakurya ichi ima mukumanya usiku pakati. Teura atieni ima ya mwene ima ya mkukumba kuti mkarire na ise na kunozgekera ulendo uu kwiza uo ulipantazi ise tivenge vakukondwa kubana imwe chuta wa mtumbikani imwe. Ndipo ime ya mwene ima ya mkwenda kuti murutenge sono ngoromba murute kunyumba zino ndipo chuta uwe namwe mpaka ine ndizaka kumaneso namwe. Amen. Mwanyake Mose imwe ya mkakarapasi ndipo ntivura ise tiyambenge monesko mlongosi wa vili makora bwana. Tizaka kumane, tizaka kumane Wamarundi wa Yesu, tizaka kumane, tizaka kumane, chiota wawe namwe, tizaka kumane so. Yenti mbeso ii apo ise tikulindizga ima mkumanya kwa iwo bena awa wakuruta. Panji tikarechete tipontiura ichi ndi chindu cha kusirwa chomene. Ine ndi basgenge chinyaki kufuma malemba umu mkanyengwe icho ndi chomene chomene chweme chomene. Ndiposono tieni ti mbeso ii.
Tizaka kumane, tizaka.
Tieni tikulane waka maoko na minyake. Usange chilipo chinyake cha kunangika mumoyo winu, mundiura walimuno uyo mkamunangira, rutani kwa iwo sono ndipo mkanozge ichi.
Tizaka kumane, tizaka kumane, chiwuda.
Kasi mwimbo angafika ku piano chonde.
Na imwe tizaka kumane so. Tizaka ku
ine ngupeleka chose ichi mama woko kako mbare nevyo.
Tizaka kumane chiwuta wawe namwe, tizaka kumaneso.
Chiwuta kutumbike iwe mbali.
Hallelujah. Uwa kukupwerera iwe, uwa kukupwerera iwe.
Senti imbeso iyi.
Wa kukupwerera iwe. Wa kukupwerera iwe. Momanya na mumsgezge. Wa kukupwerera.
Jwe mecho, tendi imbeso iye, apo iyo wakarachete. Iyo, jirani masawinu.
Wa kukupwerera iwe.
Dada wa kuchanya ise ndi sawa kuonga chomeni kuti ise tikusanga icho kuti ndi unenesko muma ora icho kamtima chomeni panji mumhanya mbe iyo nta wa kutilekerezga nesi kutitaya ise ndisevakondwa chomene pa icho kuti ise tiri na visimikizo vicho kukhazikika pa chinyake ntha cha kuperevera ndopa za Yesu na urunji. Ise tikugomezka fumu ntha mulumbiri la charu ichi. Ise tikugomezka. Ise ntha tikugomezka pa mzati winyake uweme. Kwene kwa mpumpu tikuyegamira pa zina la Yesu. Umo ise tikumongerani imwe vadada. Sono ise tiri wakapafupi kuti tichite nawo chimoza cha maranguro au imwe mkatilekera ise. Chimoza cha ivi chikaba ubapatizo. Chinyake chikaba monesko. Ndipo chinyake chikaba kuchapana marundi.
Oh
chiuta. Ise tikuchita wakaichi mwanchindi. Pakumanya kuti mwanamberere uyu ndi mwanamberere wa chipikiro cha paulendo. Ulendo ukuru wa mapopa ukabankanira kuntazi kwa vana. Ndopa chakudanga zikuenera kuti zipakike pa feremu ya chijaro. Pambere mwanamberere wa kukomekera chipikiro wandatoreke. Chiuta sandani mitima iti sono. Kasi ndopa zilipo apo fumu. Usange izi parije. Ise tikuromba kuti imwe mpakepo izi sono ntena. Kufumisikapo za kwa nangazitu na kuzibenekerera izi. Ndipo izi zifumengeko kwa ise fumu. Za kwa nanga za charu ichi. Mwakuti panji ise tinga babatuva na va kwenerera kwa dada witu. Sono apo ise tikwiza kuti titore tupi na ndopa za kutisikika za mwanamberere witu. Mwana wachuta mponoski witu. Sandani mitima itu apo ise tikuvazga vadada. Ndipo nteura tipangani ise kuwa vinu mwavene. Pakuti ise tikuromba ichi mzina la mwanamberere Yesu Kristu. Amen.
In the book of Corinthians,
Mubuku la wa Korinto chipatu 11, ine nkukumba kuti ndivazge mavesi ga choko. Kuyambra verse 23, ine nkuvazge ichi, ndi Paulo sokuyoya kumpingo wa wa Korinte. Pakuti ine ndiri kupokera kwa fumu, chene ichoso ine nkapereka kwa imwe. Kuti fumu Yesu siku weneura, weneura iyo wakaperekekera wakatora chingwa. Ndipo para iyo wakati wawonga, iyo wakamenya ichi, ndipo wakati. Torani, ndipo organinge, iri ndi tupirane, lene iro likumenyekera imwe, ichi chitani kuti mundikumbukire ine. Ntheura mkachitiro kenekara iyo wakatora nkombo. Ndipo para iyo wakati wamwapo, wakatora nkombo. Kweni para iyo wakati wamwapo, mundikogere ine, lekani ine ndivazgeso. Ntheura mkachitiro kenekara iyo wakatora nkombo na ayo. Ndipo para iyo wakati wamwapo wakati. Nkombo iyi ndi pangano lipya mundopazane. Chirani ichi kuti mundikumbuke. Peni papopose imwe mukumapo ichi mukundikumbukira ine. Pakuti peni papopose imwe mukurga chingwa ichi na kumapo nkombo iyi imwe mukuoneskera nkanira nyifo ya fumu kufikira iyo uize. Ipo uyo yose wakurga chingwa ichi na kumapo nkombo iyi ya fumu kwa mbula kwenerera wawenge wakwanangira chupi na ndopa za fumu. Ntheura alekane mundu wa jisande iyo yeka, ndipo ntheura alekane iyo warge chingwa na kumwapo nkombo. Pakuti iyo umene uyo wakurga na kumwa kwa mbula kwenerera, wakurga na kujimwera kujisuska iyo mwene, kwa mbula kulimanya tupi rafumu. Pachifukwa ichi vanandi mbaruwali na bakufoka pakatipino, vanandi bakugona turo. Pakuti usange ise tikujieruzika tavene, ise tikwenera ukayeruzgika chara. Kweni para ise tikuyeruzgika, ise tikulangika na fumu. Makuti ise tileke kususikira pamoza na charu. Ipo wabarevane, para imwe mkuungana pamoza kuti murge, lindira nani yumoza na minyake. Ndipo sangi minyake walinanjara, lekane iyo wakarge kunyumba. Makuti imwe nta muungane pamoza mkususikika. Ndipo vya kukarako ine ndeza mkuvika ivi mdongosoro para ine ndafika. Apo ine nkukanagana za ichi, nyengo ya kuzirwa chomene. Kule kulembekaso kutipara monesike uu kati waperekeka nyengo ya kudanka na kuchapana marundi. Chene icho ise tichitenge chara usiku uu. Chufuwa ise tirije maji. Maji gose vadumura. Ndipo ise nta tirina vimbuzi usiku uu. Chifuwa iwo vangu chita waka kutijoinira ichi umwa iwo vangu manya kuchitira. Kuti ise tingamanya kubana watewetu uu usiku uu. Kweni ise tichitenge ngati umwa iwo vaka chitira wakati. Ine nkukomezika luka wakalemba ichi. Kuti iwo vaka imba sumu ndipo vakaruta. Kweni kasi ime mkumanya kasi ichi chikuimira vichi. kasi imu mkumanya pachiyambi para dongosoro iye likati la pangika kakuyamba mu Israeli uko kuigupto. Iwo wakawa paurendo kwa kuya kucharu cha pangano. Nipo icho ndicho ise tikuona usiku uu. Kuti ise tiri paurendo kwa kuya kucharu cha pangano. Nipo urendo ulikuntazi kwitu. Nipo iwo wakawa na chimanyi kwiro. Kuti para mungero wa kukoma wafika. Kuti paka yenera kubandopa pachijaro. Panji mwana mwanarumi mlara, panji mwana mlara wakakomekanga mnyumba. Gano gano likabala kuti, ndipo chingamulo cheneko chikabacha kuti, chakudanga kupaka pondopa. Kasi ima mangoona umu Paulos wakachivikira ichi apa, usange mwenyake wakurga kwa mbla kwenerera. Iyo wakujirgera na kujimwera kasusikiro kaiyoyeka kwa mbla kulimanya tupi rafumu. Chene icho chingamula chindu chene chira. Kuti nyifwa, nyifwa kuuzimu, ikuwa pamuntu uyo wangamanya kutora monesko wafumu kwa mbula kwenerera. Icho chingana mlengi kuti, kuwaro kumanga na kuchitanga vihene, na kukaranga angati charu, na kuiza kugome rafumu. Ise tingachitanga icho chara. Sono tieni ise titozge mitima itu, na kutozga maoko itu kufuma kuu, na malingariro itu kufuma kuu kukanagana kuhene. Makuti ise tingamanya kuiza kugome rafumu, manchindi na muutuwa. Apo ise tikumanya kuti ise tikujirumikiza tavene kusembe itu, Kristu Yesu, uyo ndiyo yeka chiponosko chitu. Ndipo sono siku uu, umoise tichitirenge ichi, ndiyo moza wabarara wa imirirenge apu mbare zebo, ndipo ine kuganagana mbare zebo usiku uu, usange iwe ungayamba danga kuiza kugome. Teora bantu awa wangayamba kuiza kuyambira danga kugome, na kupanga mzere winu wa kudanga apa, usange imwe munga chita.
Now, Brother Zabel will direct you in a few moments as soon as we make the blessing upon the communion.
Sono mbare zebo wa mrongozika ninge imwe mkanyengu kachoko para ise tatumbika waka mwanesika uu. Chingwa cha kupatulika ichi, chapangika na wakristu. Ichi ndi chingwa chambura vya kutupisika. Ndipo sange imwe mungachiwona ichi, para imwe machivika ichi mumulomu winu, ichi nchinonono chomeni kuti chibabenge. Ichi cha kukunyana kunyana, ndipo chamenyeka, chawunjikana. Icho chikunganamula kuti chamenyeka, tupi la kufikitika la fumi itu Yesu. Au para ine nanga nkuganagana za ichi, mtima wane ukubangati kuti ukudukira kachairo. Para ine nkuganagana kuti iyo wakatimbika na kupetekeka na kukwapulika, mwana wachuta wa mbula mlandu. Kasi ime mkumanya chifukwa icho iyo wakachitira ndeura. Chifukwa chakuti ine nkananga. Nipo iyo wakazukuka ine wakwananga. Kuti ine naseme yake ningamanya kuwa wakozgana na iyo mwana wachuta. Kujipereka uli. Tijeni ise tisindamisike mitu itu. Chuta mtu wachomene. Apo ine ndakolera mumbare iyi yikuru pachoko ya chisuro usiku uu. Chingwa ichi chene icho chikuimirira la kupyoka, la kufikitika, la kukwetekeka, tupi la kutimbika la fumi itu. Uko mprofeti yura wakachimerezga, iyo wakafurazika chifukwa cha kwa nanga kwitu. Wakapwetekeka chifukwa cha mbuvja zitu. Chirango cha chimango chitu chikawa pa iyo. Ndipo na vitimbo vyake ise tikachizgika. Oo umu ise tikukumbukira icho fumu. Apo ine kujimangirira ndamwene kusembeira usiku uu. Na guru iri ndeoraso fumu kusembe. Kuromba ise tikumbukire fumu itu. Nyifwa yake na kutimbika kwake. Na vyose hivyo iyo wakaendamo chifukwa cha ise. Apo ise tikuvika chingwa ichi mumiromo itu. Chuta ise ndise vantu vambula kwenerera. Ise nta ndise wakwenerera chindu chituwa chanteura. Nteura zomerezgani utuwa winu fumu. Uwapo winu na ndopa zinu vitozge mitima itu. Ndipo hapo ise tikupokera ichi, nkuromba ise tipangane mu malingariro itu kutumikira iyo muhanya na usiku, mazuva gose ka umoyo itu. Sono tuviskani chingwa ichi kumlimo uo chapangikira, ise tikulomba mzina la Yesu. Amen. Ndipo ine ndakolera ichi maoko gane, apo sate, pafupi virimika sate free vya uteweti, ine ndiri kutumikira fumu yane, ndipo ine nkuchita soni ndamwene. Kweni ine nkukanangana, kasi ine ntena nangochita vichi usange ine nkavenge na madonti kene kwa gaviri kandopa zake kukorelera iwo muokolane usiku uu, kasi ine ningachita nacho vichi ichi. Kweni imwe mkumanya, ine ndakorelera muokolane usiku uu, mkulavisika kwake, chikuru, licha kugula chandopa zake mpingo wake. Teora para ine kukorela ichi na juisi wa magirepi aga, ine mkukanangana za icho. Iye wakati, ine ntaandi mwengeso chipasi champesika kufikira ine mkamweso na imwe mufumu wa adadavane. Teora wanani, kutipara ngondo ya kwananga ya mara. Chindu cha kudanga ise tikuchita para ise tafika sigadi nyake, ndikutora monesko, mgonero wa fumu. Nipotieni ise tindamisike miti yuti sono apo ise tikutumbika vinyo uyu. Pada davitu wakuchanya, para ine nkukanagana, apo ine ndakolera vinyo uyu apa uyo wakumerira ndopa za Yesu. Umo kuti kuzira mundopa za kusurura zira za kwanangazane zikumara. Izo zavikika munyanja ya chirua na kuleka kukumbukirikaso. Ndipo wanandopa izi mwana wakafanga zvarimuza, wakagona uko muchipatara. Ndipo ime mkandiponoska ine. Oh chivuta, umo ine nkumongerane ime fumu. Ndipo nteura mundipe ine nkongono mwamzi mumtuva, kuti ndi valangozikere vantu kumpinjika na kuvalongora iwo ntowa ya kukaya kumuungane imwe vadada. Ndipo sono tuvisikane vinya uyu kunchito iyo wapangikira. Ndipo mpanyi munthu waliyonse uyo watorenge pangano ili usiku uwu, wapokere nkongono za kuuzimu na kutupi chifukwa cha ulendo uwo uli kuntazi. Pakuti ise tikuromba ichi mzina la Yesu. Amen. Kuyimirira muno na kuona mabanja gakwiza, ndipo umo ndimo ichi chiza mkubira limoza la mazuwa aga. Banja na banja, mzere na mzere, guru na guru, imoza na imoza. Para ise tikukumana na iyo, kasi iza mkuma nyingo uli, apa wantu wose au waka wapacharu chapasi, au waka pulikana na iyo, ndipo waka mgomezga iyo, waza mkukumana kura apa zuvarira. Kasi ichi ichi za mkuma chweme chara. Ise tikuenda kutiti usikepo kuchapa na marundi usiku uu chifukwa chamaji. Ise terije vakukumbikwira vakukwanira sono ntena. Ndipo hivi vino zikenge nkanira masono sono, ise tikugomezga. Ivo vakukara makora chomene, ndipo vakugwira nchitu wa makufurumizga pakachisi mupya. Mtuwa hiri yose ine mkanagana kuti ine nyengo iwe michomene ya kuvira na Monesco pakwambirira kwa cherimika ngati ncheura. Nyengo iyi ya zuwa. Sono imwe mwene imwe mafumakuwaro kwa tauni, muka chike mokusamalira chomene machero apo imwe mkuruta kunyumba, kuromba chivuta wakale namwe. Ndipo imwe kuno mwene komuzi kufupi, chivuta wawe namwe ndipo wamuvirani imwe. Ndipo sono parafumi ya zomerezga, ndipo ine mkwenda kuti ndirute kuungana unyake uwenge kwa Arizona. Ndipo pamanyuma usange chivuta wa zomerezga, ine nda mkuweraso kuzaka vaso na imwe kuzaka parazga vididimizgo 7 na umo ine nda raizgira ichi. Ine nadi ngukumba marurombo ginu. Ine ngukumba ni chomene imwe. Ntiura kuruwa chara kundirombera ine. Ndipo ngukumba chirichose chimiendera ni makora imwe. Ndipo ine na wanga chomene kuza kuno na umo imwe mwategerizgira kuivyo ine ndayoya muivangeri. ine nkugomeze kuti ise tikusintha tsono ndipo ine ndachita ine nkumungani imwe chifukwa cha chisungusungu chino ndipo vanandi va imwe mwachika mitunda na mitunda kuti mwize kusakampulika munthu mupusu ngati ndine kuyeza kupereka mazwi kachiuta ine nkugomeza ichi changova chinyake chikulu kuluska icho imwe mangwizira kuzakatekerezeka padera pa ine chifukwa ine ndilije chilichonse ine ndingapereka ine ndine wambula kusambira wambula maonekero kulije kalikonse kwa ine nthewura para ine nkuona vanthu vakuchika mahundred na mahundred ya mitunda na kuyimirira na kulindiza kuno 2 o'clock mlenji ichi nthachi kama pachinyake icho nkhava nacho ichi ndi Khristu ine ndili wakuonga chomene kuti imwe mukumtemwa iyo ndipo ine nkumtemwa iyo naneso ndipo pamoza ise tikumtemwa iyo ndipo pakuti ise tikumtemwa iyo ise tizamkupatukana chara ise tingamanya kupatukana pakanyengo kachoko waka kuno apo nyengo ikuruta kwene ise tizamkuvaso pamoza ichi chilikuva kukhumba kwane kuyeza kupalongozera vanthu kumarogara ndipo sono kuyamba chilimika chipsya ine nkukhumba kuti ndiyiwoye ntha chilimika chipsya chalikondwa kwa imwe ine nkukhumba kuti ndiyiwoye ichi kwa imwe chiuta wamtumbikani imwe ndipo sanga iyo wachita icho ndicho chekha imwe mukhumbenge muchilimika chikwiza ndipo ine nkukomeza kuti iyo wachitenge ndipo ine ndili mwauchizi wake ise tiyezenge chilimika chikwiza ichi iyo wandisungirirenge ine kumsungirirani imwe mwauchizi wake ine nkugomezka ine ndivenge mliska mwemiko chilimika chikwiza kuruska umwe ine nanguwira chilimika ichi kugomezka ine ndivenge mteveti muweme kwa Khristu ine ndiyezenge chomene kukhala umoyo uweme kufupi muneneska chomene kuti ndiupereke utenga umo iyo wakundipira ine ine niperekenge kwa imwe makora chomene umo ine ningachitira kubisa chilichonse chara icho iyo wangakhumba kuti ine ndipereke kwa imwe ine ndichitenge chonse umo ine nkumanya kuchitira ndipo ine nkumanya imwe mukuona ntheuraso imwe mukuona ngati kuti se tonse tikukhumba kuti titeveterenge pamoza tsono pakuti kubala kukomise nadi kukuyamba kuzimwa ndipo zuwa likuchona charo chikuzizima ise tikumanya icho kuyoyanga ku uzimu mpingo wakuzizima ndipo chisimuso cha mara ise tikumanya chara kasi kuzenge vichi kwene ise tikomezenge chiuta pa icho chilichonse icho chiliko ndipo sono apo ise nyengozi yake ine nkukhumba kuti imwe mukumbukire kuti kachisi kuno wali na imodzi wa waliska vaweme chomene au valiko mcharo mbale Olman Neville munthu wakopa chiuta munthu muweme ndipo para ine palije mbale Neville wali na mazaza wonse ngati ndi umwe ine ningawira kuno matrusti madikoni na mwavanyake nthewura chiliko ndi kukhalirira mu maudindo inu umwe iwo vakuchitira ndipo iyi ndi hedikota ithu uku ndiko ise tikukhala nkhanira kuno bire Paul ntha wamkuvana ine kuwalokula kwene kuungano pera iyo wamkuwerera kuno ntchito na vyonse vikuchitikira nkhanira kuno mwakuyana waka kurutanga waka wakudera kula icho nthachi kung'anamula kuti ine nkumulekani imwe ine nkurutako waka imwe mundipulikiske ichi ndi mbonooni waka ine nkumanya chara icho iyi ikung'anamula ine nkugomezka ndipo nkupulikana kuti ichi chizamkuva cha phindu ku mpingo wonse ndipo ine nkumanya ichi chizamkuva cha phindu kwa ise tonse usange ise tikulondezka maulongozi kikafumu icho ndicho chekha ise tikumanya kuchita ichi ndi chipusu chara kwa ine ine nkukumbuka nyengo imodzi pambere ine nkhava nindafumeko ku mpingo kuno vanji vakale vakukumbukira icho umwe ine nkhatondekera kuchita ichi ine nkupatemwa vanthu pala ine nkhapa mnyamata mchoko ine nkhatimwekanga chara pakavavye wali yonse wakandipwererera ine para ine nkhapa mwanichi ndipo ine para ine nkhatindasanga munyake wakanditemwa ine nkhakanakana kukhumba kuti ndivafire iwo ndipo sono pakuti munyake wakumtemwani imwe munyake wakumpwererani imwe ine nkhakwetanga khuni nyengo imodza ndipo chakorovekera chane chikafambuka kukhuni la kale la miranje ndipo pakorovekapo pakava pachanya nkhanira ndipo ine ngachifikira ichi na chingwe chane ndipo nkhang'anamuka ngawapasi pafupifupi mafiti 15 ndipo nkhawira pawokolane mwanakazi wakalira ndipo iye wakava ngati kuti wakachiphamasika iyo yekha ngati nthewura ine nyengo zonse nkhamtemwa mwanakaziyura iyo wakapwerereranga iyo wakava munyake uyo wakapwerereranga ndipo ine nyengo zonse nkakanakana mbali vonse awo vakandipwererera ine ine nkubatemwa iwo. Ndipo kuno nyengo inyake kale ine nkaba kusika kutauni, ine nkagananga za mazuba icho iwo kakava. Na vya chuta wali kundishitra ine, ndipo ine nkuwanganadi. Ndipo ine nkumungani imwe chifukwa chachite machinu na wene na wene. Ndipo ine ni kumbenge chala kuyezga kumrongo zgani imwe maujira. Iyi nyengo zose iwe ngentowa iweme mkumanya kwa nekose. Ndipo ime kumbukirane vya kuyoya vyane, ine ntanka iwe yapo chirichose za inendeka. Iji nyengo zose wakawa Yesu Kristu, mkuona, mkuona, kayezi ya kukarankanira kufupi mumasugake, umuhine nkamanya kukarira. Kuti ndi mlongozi gani imwe na kumdangirirani imwe kumbaro aga. Ndipo ine nkumpelekani imwe sono mumaoku gambali nevyo. Chakudanga mumaoku gachuta, ndipo pamanyuma mkupelelereka na woko lambali nevyo. Kuti walisike mpingo na kupamlinda wachaharo, mpaka ine ningazakava na ungano uu na kizaso kwa imwe. Kukomezi ya kuzakafika nyengo ira, ini nengamanya kuzakamjegirani ima ufumbuzi ukuru kufuma kwa chuta. Uwa uza mkukondoreska mtima uri wose na kuchindika mpingo wa chuta. Ise nyengo zinandi tikutora Monesco. Ini ntangu kumba kurutilira kuyowoya ima mkumanya umo ine nkupulikira. Dipo ine nkwanagana kutisumuira ise tikuenda kuti tiimbe sono ntena. Chipukano chane chikulawisika kwa imwe. Imwe mwanamberere wa mpinjika. Ndipo apo tikuimirira na kuyimba iyi. Tienti kurane chasa yumoza na minyake. Na kuti chivuta wakutumbike iwe.
Chipukano chane chikulawisika kwa imwe.
Wakutumbiki we mbaliwane, chukuta kutumbiki we mlongosi, chukuta kutumbiki we mlongosi, mupo, chukuta kutumbiki we mbaliwane,
uzimu,
sono.
Watundu inu.
Sono tenti kweze mwako itu kwa iyo.
Chipulikano chane chikulavisika kwa imwe. Imu mbelele wampinjika. Mpona siwazimu. Ndipulikani ine apo ine nkuromba fumya niko kwananga kwane kose ondi zemerizgani ine kufuma zbaili dive uinu kwa tuntu. Pagatuzaka kumani.
Tienti imbe tuzaka kumani. Waliyo sesono wajo ineko.
Tizaka kumani. Tizaka kumani. Pa marundia Yesu. Tizaka kumane, tizaka kumane, wawe na mwe tizaka kumane so. Tizaka kumane, tizaka kumane pa marundia Yesu.
Zaka kumane.
Tizaka kumane, tizaka kumane. Chiuta wawena mwe tizaka kumane maneso.
Jen senda miske meti yitu sono. Mbali Neville, chifukwa, ungatufumisika chara isi na rurombo, chuta ukutumbike iwe.